galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha Novembarna waa afar sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxay idin daadihinaya Caasha Ibrahim Aadan iyo aniga oo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
idaacadda galabnimo ee maantana waxaad ku dhageysan doontaan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo aan weli lagu kala badin iyadoo weli cotirintu ka socoto gobollo muhiim ah.
Tartankii madaxtinimada Mareykanka wuxuu marayaa cotirintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waxaad aadanow maaganta hay-adii iyo maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kara mid weeyaane. Waxaad adigu miyahaalatii oo maruhu waa beene. Waxaad moodi mowd baa sokada kaaga soo maray.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka ee ka sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socda xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana ku loolamaya doorashada ayaa ku kala guuleystay gobollo dalkan Mareykanka ah, waxaanay dadka Mareykanku ay sugayaan natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo midkooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socota, taas oo ka bilaabmaysa bisha Januari. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu Trump ku guuleystay ilaa haatan ayaa waxaa ka mid ah gobollada Ohio iyo Texas iyo weliba gobolka Kentucky oo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga aqalka sanadka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois, Virginia iyo weliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaar ah lagu eegi doonaa tirinta codadka gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin oo ah gobolladii Trump caawiyey in uu guuleysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo marka le sanadkan 2020-ka. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid ah dhowr gobol oo la filayo in ay u baahdaan waqti dheeri ah si loo tiriyo codka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ah iyagu doorbiday in ay aanay iman goobaha codbixinta intaan lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore oo Arbacada maanta ah. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiska cimilada adduunka ee Paris, talabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad hore oo uu madaxweyne Donald Trump ballanqaaday. Laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon karo. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaan doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. Ra-iisul wasaare Itoobiya Abi Axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah oo military la geeyo maamulka Tigray ee dalkaas. Abi Axmed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu ku eedeeyey in xukuumadda maamul goboleedkaasi ay weerar ku qaatay ciidamada federaalka ah ee ku sugan gobolka. Talaabadan ayaa u muuqatay mid sii muujinaysa khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo maamul goboleedka Tigrayga. Dowladda deegaanka Tigray ayaa bishii September soo qabanqaabisay doorasho baarlamaan oo maamulka ah iyagoo iska dhiga tiray dowladda federaalka ah oo doorashadaasi sharci darro ku tilmaantay.
Mahad Sanad Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya akhbaaraadkii caalamka. Aynu ku horeyna natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin iyadoo weli cotirintu ay ka socoto gobollada la filayay in lagu kala badiyo ee Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qofka ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan ilaa hadda kala cadeyn arbacadan maanta iyadoo weli ay laalan tahay natiijada ka soo baxaysa gobollo dhowr ah, kuwaasoo ay qirqiyeen codada ay dadku boosta ku dhiibteen xanuunka coronavirus awadii oo aan weli la tirin. madaxweyne Trump ayaa ku naaloonayaa hoggaamin miisaankeeda leh intooda badan gobolladan, hase yeeshee codad kale aan la tirin ayaa la filayaa inuu helo Joe Biden oo la tartamaya, kaas oo taageerayaashiisa ay ku codeeyeen booska iyagoo tiro badan. Inkastoo aanay wax kala caddayn, ayaa haddana Trump uu kamaradda ka soo muuqday aqalka cad waqti hore Arbacadan maanta si uu shaaciyey inuu aaminsan yahay inuu guulaystay, isagoo sheegay inuu tegi doono maxkamadda sare si uu isugu dayo inuu joojiyo tirinta. Hadalkiisa ka horna Biden ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada uu degan yahay Wilmington ee gobolka Delaware si uu ugu mahadnaqo islamarkaana uu muujiyo kalsoonida ah inuu guulaysan doono, balse iyadoo tirinta codadku ay ka socoto dhowr gobol oo muhiim ah, kuwaasoo uu kula loolamayo Trump ayaa Biden u digay islamarkaana uu sheegay inay dulqaadanayaan. Qoraal uu isagoo aqalka cad jooga Trump Twitterka soo dhigay ayaa uu ku yidhi, si weyn ayaynu u sarraynaa balse waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada. Hase yeeshee Twitterka ayaa qariyay qoraalkaasi maadaama uu xambaarsanaa macluumaada la isku maandhaafsan yahay oo noqon karo marin habaabin. Kadib hadalka uu taageerayaasha u jeediya ayaa madaxweynuhu sheegay in garyaqaanada jamhuurigu ay ka raadin doonaan maxkamadda sare amar ay ku joojiso tirinta codadka ka socda gobollada Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin, gobolladaas oo in badan uu Trump ku horreeyo. Inkastoo ay suurtagal tahay inuu kala wareego Biden marka la tiriyo codadka haray ee meelaha ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin, kuwaasoo badankoodu ah codadka laga soo dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee taageerada doorashada Trump ay ku liidatay. Ololaha Biden ayaa iyaguna mar dambe ku tilmaamay hanjabaadda madaxweynaha ee in la joojiyo tirinta codadka inay tahay isku day fool xun oo lagaga qaadayo xuquuqda dimuqraadiga ah ee muwaadiniinta Mareykanka ee doortay inay codkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta doorashada. Geesta kale, dimuqraadiga ayaa la filayaa inay sii haystaan aqlabiyadda aqalka wakiilada, hase yeeshee sii haysashada jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaan weli caddayn, iyadoo la sugayo waxaa ka soo baxa dhowr doorasho aqalka sanadka oo guud ahaan dalka ka dhacay. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell oo laga soo doortay gobolka Kentucky ayaa isagu madaxweynaha lixaad ku guuleystay. Doorashadan ayaa ahayd mid ay dadku si weyn ugu soo baxeen guud ahaan dalka si ay codkooda u dhiibtaan maalinta codeynta. Sidoo kale, in ka badan 100 milyan oo qof ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay, qayb ahaana si ay iskaga ilaaliyaan inay si ka fool dadka isku arkaan xanuunka coronavirus ee Mareykanka ka jira awadi.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya warbixintaasi.
Ka sokow doorashada madaxtinimada ee aan weli lagu kala badin, waxaa dhinaca kale la shaaciyey natiijooyinka kuraasta qaar, gaar ahaan gobolka Minnesota ee ay ka tartamayeen dhowr murashax oo Soomaali Mareykana. Faahfaahinta murashaxiinta Soomaalida ee guuleystay ayaa wariyaha iyaga Maxamuud Mascade uu nooga waramay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota, dad aad u badan oo Soomaaliya ayaa ka tartamayey, kuwa waxay ahaayeen kuwa xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay, kuwana waxay ahaayeen kuwa cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay. Ilhaan Cumar golaha Kongareska ayuu tartamaysay, dib ayaa loo doortay mar kale caawa. Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka Minnesota iyaguna 2 sano lasoo dhaafay fadhiyey ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doortay. Waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka Minnesota sanadkan 2 qof oo dhalinyaro ah oo waddanka Mareykanka ku dhashay oo wiil iyo gabar ah inay u kala tartamayeen 2 magaalo oo gobolka Minnesota ku taala. Waxaa isagu goor dhaweyd la xaqiijiyey inuu ku guuleystay qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqday Cumar Faatax, iyadoo weli gabadha Soomaalida ee la yiraahdo Saare Odowa tartanka ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guuleysanaysa, laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado. Waxaa hadda ila jooga colaadow Cumar Faatax oo dadweyne aad u fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo la dabaaldegayaan farxaddiisa. Cumar, bal marka hore iga waran, maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee aqalka sanadka ka mid noqda?
Caawa, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeya ee Soomaali ah ee ka mid noqdo aqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Faatax oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aad u weyn ka muuqatay. Colaada waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan Naadiya oo iyadu ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota laga doortay oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee magaalada St. Louis Park. Naadiya dabcan waxay ka mid tahay dadkii la shaqeynayay ee dhalinyarada ahaa عمر فاتح إنه قول استنا كسر شقري إيه ورا النادي سيدا دوار كيسا ولدن ليرا أو سوماليا أو داد دادا أو ولدن كمريكان كل شيء إنه أقل كسنة كمريكان كبيرة
هذه أذا أفرح سنة هاي محيطوس سائنة ليرا ذا سو إيماني سو مستقبل كان بيشنو أو دتك محلة مريكان كإنه مخلان وحقنا وعدنا then we fight for our rights you know هذه أذا أفرح سنة أنا متك ويعاوي مكاني ترتمي وعمر ويعاوي هذا ما أنت أصوب حيوان عاوي هذه أذا أفرح سنة على بدن كل سنة
dan yar aad u yaadayr baa tihiin isaga guuleystay hadda adigu hore aad u soo guuleysatay wadanka Mareykanka waxa la yiraahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan maxay arintani ka sheegaysaa dhalinyarada
adigu waxay tusaysaa mustaqbal fiicanna heesano xallahay wali shaqaysanono noloshaan hadda oo intee waalidinteena intee ku joogsadeen anaka ka soo qabanno ah tiis asi wado nimoqtahay is what we call finishing the race you know halahay haddii aan ka dhameystirayna ha so haddii wali waa dhalinyaro badan hadda carruuso gabarta saaro baaya meesha kala kartaa saaro odowo carruuso ayadana way jiraan heesta muqtahay so adi adoo faraxsan dhalinyaradeena soo buxuno isku kiilno isgarab istaagno
adoo ma san tahay taas waxay ahayd naadiya colaado marka sidaas ayaa dadka Soomaalida ay caawa halkan joogay yihiin dhamaan dad u faraxsan waxana aad iyo aad dadku ay u daneynayaan in kuraastii Soomaalidu ay gobolkan kulahayd uu mid kale oo dheeraadii ku soo darsomay iyo waliba golo hor leh oo ijaaliyada Soomaalida gobolka Minnesota ka mid noqonayaan
aad baad maasantahay maxamuud wixii ku soo kordho doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana idaacadeena dambayaad xog badan naga sii doonta aad baad maasantahay
maadsanidkaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a ee gobolka Minnesota maxamuud mascabe
haddaba heerka ilaa haatan la kala marayo doorashada iyo gobollada dhiman waxa inala falanqeynaya maxamed nuur wardheere oo ah khabiir arrimaha doorashooyinka mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota haruun maxruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka
tartankii madaxtinimada mareykanka wuxuu marayaa atrinti oo sanadkan ka duwanaad sidii hore xalayba ay badanaa sidan normalka ah in la ogaado laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman marka tirintiibay maraysaa halkaasay maraysaa
gobollada dhiman waa kuwey
badi waxaa ka xusutaa hadda Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo kuwa kaloo badan weli codkoodii la tirinaya
waa gartay dareenka labada musharax Trump iyo Biden iyo labada xisbi waa sidee
waxaad moodaa in ay xaaladda aad u cakiran tahay aad moodo in labadaba wadnaha garaacayo sida aad la socoto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump madaxweyne caadi maahan waxaa wararka sheegay inuu ku dhawaaqayba inuu guuleystayba maxkamadna ku hanjabay marka madaxweyne sharaxa Biden wuxuu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan waa codka waa inaan sugnaa in codka inta la tirinaayo marka labada xisbi dadka nabo waa yaaban yihiin waa la fiirsanayaa taxadar weynaa dowladda goboleedyada iyo dowlad weyn ka muuqda marka xaaladda waa cakiran tahay
waaye aynu nimaadno intaynaan u gudbin aqalka sanadkii iyo aqalka mudanayaasha gobolka Minnesota musharaxiin Soomaaliya ka ordaysay waxaana la soo sheegayaa inay guulo gaareen
waa runta waa gobolka Minnesota oo aanu u aqaano gobolka lixaad ee gobolada Soomaalida digto shan Soomaaliya hadaan maqal jirin lix Soomaaliya ma lix gobol bay digtaa marka waa wax dhow ma jiro aad iyo aad bay dhammaan murashaxiinta Soomaalida waxaa ujeeda mas-uuliyiinta Soomaalida oo jagooyinka hayay dhammaantood bay soo ceshadeen booskoodii oo doorashadii maarta ayagaa kusoo noqday kursigoodii kursi cusubna xale noogu soo darsamay oo Minnesota aqalka sare ee Minnesota wiil yaroo Mareykanka ku dhashay walyahay Cumar Faatix baa kusoo biiray oo xalay aan u hambalyeynay marka taa waa tan koowaad oo Soomaalida xilalkoodii wax waayo ma jiro inuu usii kordho maahane tan labaad gobolkiina waxaa qaaday Biden waa lagu kala baxay Minnesota. Senatoradii senatorkii halkii senator US senator oo gobolkana dimuqraadigii baa ceshaday. Marka arintaas na waa ay jirtaa.
Su-aashay ugu dambeysa, aqalka senatka oo aad la isugu hayay halkuu mariyaa tartanka?
La yaabka jira waxaa ka mid ah labadii sida madaxweynihiiba iyagana ay maarta waca karan tahay oo ilaa iyo hadda labadaba 46 iyo 46 hadda ilaa iyo hadda la qiyaasaya inay labada koox kala heleen. Laakiin aqalka senatka wuxuu ku xiran yahay sida madaxweynenimada ay tirada u socoto, bay tiradii u socotaa ma la kala karan karo. Doorasho aan caadi ahayn baa dhacday sanadkan, waa ay maaragtaa waa hal la dhowro wixii kasoo baxay. Waxay waa marka deganaanta iyo sugidda ay faa'iidada leedahay waa markaanoo kale ninkii iswaala hadda waxba ma qaaday waa in la wada sugaa.
Mahadsanid Maxamuud Nuur Wareere oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Haddii aynu leexanno dhinaca taariikhda labada xisbi ee ku tartama awoodda dalkan, xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka waxa uu soo maray taariikh dheer dalkan Mareykanka. Xisbigu waxa uu muddadaas soo maray isbedello iyo marxalado kala duwan. Dimuqraadiga waxa uu caan ku yahay ballaarinta awoodaha dowladda dhexe iyo siyaasadaha maalgashada arrimaha bulshada. Megan Duzor ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Haaruun Macruuf oo inoo soo kooba.
Xisbiga Dimuqraadiga waxaa lagu yaqaanaa inay door bidaan dowlad ballaaran iyo siyaasadaha arrimaha bulshada, hase yeeshee mar walba siyaasadoodu sidaasi ma ahayn. Sannadkii 1792 markii Thomas Jefferson iyo James Madison oo ka mid ahaa aasaasiyaashii dowladnimada Mareykanka ay sameeyeen xisbiga Democratic Republic Party oo ah magacii hore loo dhihi jiray, markii dambena noqday xisbiga Dimuqraadiga, waxay doonayeen in doorka dowladdu uu noqdo mid kooban iyo in dad badan laga qaybgeliyo hannaanka dowladnimada oo uusan ku koobnaanin inta yar ee waxbaratay. Sannadkii 1892 madaxweyne Andrew Jackson ayaa ajandayaashaasi ballaariyey, waxaana uu doonayey in laamaha dowladeeda intaas ka sii yaraadaan, waxaana uu ololeeyey in dadka waxdoorta lagu ballaariyo dhammaan ragga caddaanka ah halkii markaa ka hore ku koobnayd kuwa dhulka leh oo keliya. Ragga madowga Mareykanka ah ma aysan lahayn xaqa codaynta muddo 41 sano ah, haweenkuna ma aysan lahayn xaq ay ku codayn karaan muddo 91 sano ah. Xisbiga Dimuqraadigu waxa uu juqraafi ahaan u kala jabay laba qaybood sannadihii ka horreeyay bilowgii dagaalkii sokeeye ee dalkan Mareykanka. Dimuqraadiyiinta waqooyiga iyo kuwa koonfurtu waxay isku khilaafeen arrintii ku saabsaneyd addoonsiga iyo ilaalinta midnimada Mareykanka. Markii koonfurta looga adkaaday dagaalkii sokeeye sannadkii 1865, xisbiga Dimuqraadigu waa daciifay maqaamkiisii muddo aad u dheer, waxaana siyaasadda camiray oo ku xooganaa xisbiga Jamhuuriga oo markaasi uu hogaaminayay madaxweynihii hore Abraham Lincoln. Markii lasoo gaaray sannadkii 1912, markaasi oo ninkii ugu horreeyay ee Dimuqraadi ah ee kasoo jeeda koonfurta loo doortay madaxweyne, tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye, xisbigu waxa uu durkay dhinaca siyaasadda furfuran ee ijtimaaciga. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa u ololeeyey xaqa dumarku ay u leeyihiin inay codeeyaan, taasi oo la ansixiyey 1920. Laakiin dowladda ballaaran waxay dhabowday markii lasoo gaadhay hoos u dhicii weynaa ee dhaqaalaha ee ka dhacay dunida wixii ka dambeeyey 1970-aadkii, xilligaasi oo madaxweyne noqday Franklin Delano Roosevelt, waxaana uu hirgeliyey barnaamijka daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa howlgabka ah ee Social Security. Waxaa kale uu dhisay wadooyin iyo tasiiraad kale. Sidoo kale waxa uu hirgeliyey in mushaharka loo sameeyo heer sar go'an oo aanu ka hoos marin. Qaar badan oo ka mid ah dadkii Mareykanka madowga ahaa waxay u leexdeen oo ay ku biireen xisbiga Dimuqraadiga sababtoo ah siyaasadihii madaxweyne Roosevelt, Dimuqraadiyiintu waxay gacanta ku hayeen saaxada siyaasadda inta badan 50 sano ee ku xigtay, waxaana xisbigu u sii durkay dhinaca bidixda marka ay timaado siyaasadaha bulshada. Bartamihii 1960-aadkii, madaxweyne Lyndon Johnson ayaa ansixiyey sharcigii xuquuqda madaniga ah iyo barnaamijyo kale oo ijtimaaci ah oo ay dowladdu soo kordhisay sida Medicare iyo Medicaid oo kale ah, caymiska caafimaadka ee dadka ka weyn 65 sano iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska faqriga ah, iyo weliba barnaamijka waxbarashada ee dhallaanka aan weli gaarin da'da iskuulka. سندي وجود بين الديمقراطية الجمهوريين توحي ترنتال وقبنيين مدحتين ماذا مرايكنكا جورج هج دبليو بوش أو أحد جمهوري وحو حلك هايين سنديه ودحي يكون يسغال بقول يسديتن يسغالكي إلا كون يسغال بقول يسغاشن يسدحدي وحاكدن بيه بيل كلينتون أو أحد ديمقراطي وحانو تلاذ هايين تاني يلابد كون يكودي وحاكدن بيه جورج دبليو بوش أو أحد جمهوري وحانو حلك هايين تاني يلابد كون يسغالكي وحاسن حلك كلاوريغي براك أوباما أو أحد ديمقراطي وحلك هايين تاني يلابد كون يتطبيه طبنكي إستغانا وحا حلك وقدم بيهي مدحوينة هاتن تلادة حياة جمهوريغة دونالد ترامب مدحوينة ديمقراطية وقدم بيهي قبطة تلادة مرايكن كبراك أوباما وحا وحا مدحوينة يقوه الرئيه مدوغة مرايكن كأه تلادة قبطة وحانا أوبالاريي دوركي دولد برنامج كعيمس كعافمات كأوباما كير
مهتسنيد هارون معروفة يأينو سوكوبي وربحين تاسيال كدولي نقل سعطانا والله انت أفصوماليك فيو ويودين كغيماني سمقالة واشنطن
dhinac kale si la mid ah xisbiga dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka wuxuu isna soo maray taariikh dheer waxa lagu yaqaanay dawlad kooban oo federaali ah iyo siyaasad u janjirta dhinaca muhaafid ka midigta Megan Duzer ayaa warbixintan xafiiska warqabadka ee VOA da noogu diyaarisay waxana soo koobaya Maxamed Cunaad Xasan
xisbiga jamhuuriga waa xisbi lagu yaqaan inay doonayaan dawlad kooban oo federaal ah iyo sidoo kale siyaasadaha muhaafadka in lagu dabaqo sharciyada lagu dhaqo dadweynaha Mareykanka hase yeeshee xaalka xisbiga waligiis sida ma ahayn xisbigan jamhuuriga waxaa la aasaasay sanadkii 1804 waxana aasaasay gobolada Waqooyiga ee doonayay dawlad dhexe oo federaal ah oo xoogan in dalka lagu maamulo si dawladdaasi ay uga hortagto in nidaamkii adoonsiga dadka madow uu ku fido gobolada dhaca galbeedka Mareykanka musharrixii labaad ee madaxweyne ee uu xisbiga jamhuuriga uu abid yeesho Abraham Lincoln ayaa madaxtinimada ku guuleystay sanadka markii uu ahaa 1860-kii waxana madaxweyne Lincoln uu bilaabay xoojinta ilaalinta midnimada Mareykanka iyo inuu meesha ka saaro nidaamkii adoonsiga dadka madow markii dagaalkii sokeeyay ee dalkan ka dhacay ay ku guuleysteen qolyihii reer Waqooyiga ayaa xisbiga jamhuuriga waxa u suurta gashay inuu majaraha u qabto siyaasadda waddankan isagoo hayay 70-kii sanadood ee dagaalka xigay xilligaasna xisbiga jamhuuriga wuxuu hormuud u noqday in la ballaariyo awoodda dawladda federaalka hoggaamiyeyaashii xisbiguna waxay taageereen wax ka beddelkii dastuurka dalka lagu sameeyay gaar ahaan qodobka 15-aad oo damaanad qaadayay in ragga madawga Mareykanka ay xaq u yeeshaan inay codeeyaan xukunkaasi muddo dheer uu xisbiga jamhuuriga soo hayay ayaa isbeddel uu ku yimid markii waddanka ay ku dhufatay dhaqaale xumadii sida weyn ula degtay ee loo yaqaanay The Great Depression taasoo ay dimuqraadiyiintu ku eedeeyeen jamhuuriyiintu in sababta burbur dhaqaale ay ahayd siyaasadihii xisbiga ee ku aadanaa bayac mushtarka marka ayaa haddana 10 sanadood ee xigay waxaa talada dalka la wareegay oo hayay xisbiga dimuqraadiga oo inta badan maamulayay siyaasadaha qaran intii ay talada hayeenna waxaa madaxtinimada mar qura ku guuleystay madaxweyne jamhuuri ah sanadkii 1933-kii ilaa 1954-kii waxaa madaxweyne ahaa Harry Truman oo dimuqraadi ahaa sanadkii 1945-tii ilaa 1963-kiina waxaa madaxweynaha noqday Eisenhower oo jamhuuri ahaa intii u dhaxaysay 1963-kii ilaa iyo 1966-kiina waxaa talada hayay xisbiga dimuqraadiga madaxweynayaashii John F. Kennedy iyo Lyndon Johnson si haddaba awooddii sii ballaaranaysay ee dimuqraadiyiinta ee dawladdii federaalka ay u joojiyaan ayaa madaxdii xisbiga jamhuurigu waxay qaateen falsafad ku salaysan muxaafidnimo laakiin isbeddelka siyaasadda xisbiga ayaa keenay in isbeddel weyn uu sidoo kale ku yimaado taageerayaasha xisbiga waxaana dhinaca dimuqraadiyiinta u wareegay taageerayaal badan oo ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga siyaasadihii Abraham Lincoln awgood ula dhacsanaa in badan oo ka mid ah dadkii cadaanka ahaa ee Reconfredka ayaa iyana u wareegay dhinaca jamhuuriga sanadihii 1980-kii ayuu madaxweyne Ronald Reagan waxa uu ku guuleystay madaxtinimada isagoo codadka ku helay taageerada ay dadka u muujiyeen siyaasadihii uu ku baratamayay oo ahaa xukuumad federaal oo aan awood badan lahayn ilaalinta mabaadiida muxaafidka iyo la dagaalanka shuuciyadda hase yeeshee 10-kii sanadood ee dhowaa xukunku waxa uu ahaa mid isu bedbedelaya gacmaha dimuqraadiga iyo jamhuuriga gaar ahaan jagada madaxtinimada George Bush weynaa oo jamhuuri ahaa ayaa madaxweyne noqday intii u dhaxaysay 1989-kii ilaa 1993-kii Bill Clinton oo dimuqraadi ahaa ayaa la wareegay sanadkii 1993-kii wuxuuna hayay ilaa 2010-kii George Bushkii yaraa oo isna jamhuuri ahaa ayaa la wareegay madaxtinimada sanadkii 2010-kii wuxuuna hayay ilaa 2009-kii haddana Barack Obama oo dimuqraadi ahaana madaxweynihii ugu horeeyay oo madaw ah taariikhda Mareykanka ayaa ku fariistay kursiga aqalka cad sanadkii 2009 ilaa 2017 ayuu hayay. Haddana Donald Trump oo jamhuuri ah ayaa la wareegay aqalka cad 2017 kadib doorashadii 2016 uu kaga guuleystay Hillary Clinton oo dimuqraadiga u bartamaysay. Inta la xusuusto taariikhda madaxweynayaasha jamhuuriyadda George Walker Bush, Bushkii weynaa iyo Donald Trump ayaa ugu cadcada siyaasadaha ay ku wajaheen dawlad federaal oo kooban iyo iyagoo siyaasadda dalkan u sii dhaweeyay dhinaca midigta fog gaar ahaan marka la eego kuwa lagu maamulo arrimaha bulshada.
Maad Sanad Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi Megan Dizor noo soo koobayay.
Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay xalay in saldhig ay ciidamada dawladda federaalku ku lahaayeen gobolka Tigray ay soo weerareen ciidamada maamulka Tigray. Abiy Ahmed waxa uu ciidanka ku amray inay sameeyaan hawlgal ay waddanka ku badbaadinayaan sidoo hadalka u dhigay. Wararkii u dambeeyay waxa ay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
War saxaafadeedkan ka soo baxay dawladda Ethiopia ayaa yimid kadib markii kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee heer federaal ee dalkaasi, waxaana ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi ee Tigreega. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday kadib markii uu ku eedeeyay dawladda deegaanka Tigree ee ay hoggaamiyaan mucaaradka dalkaasi in ay weerarayaan ciidamada federaalka ayna isku dayayaan inay bililqaystaan hantida militariga. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abi ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo rabshadaha ka socda gudaha gobolka qaran ee Tigree ay halis ku yihiin dastuurka iyo waxa uu farayo sida hadalka loo dhigay. Abi Ahmed oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay in weerarka ciidamada Tigree uu ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Golaha wasiirada ayaa gobolka Tigree ku soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi uu galayo muddo 6 bilood ah. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladani ay gaartay heer aan looga hortagi karin laguna xakameyn karin hababka sharci fulinta ee caadiga ah sida hadalka loo dhigay. Madaxweynaha maamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlayay telefishinka maamulkaasi ee SRTV ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo tallaabadan ay qaaday dowladda federaalku si looga shaqeeyo midnimada dalka.
Waa marka xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay 100% taagan tahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda federaalku ee lagu sugayo amniga iyo wadajirka dalka, waxaana shacabka codsanaynaa in ammaanka iyo nabadgelyada deegaankooda ay ilaashadaan. Hay-adaha nabadgelyada oo dhan waxaa la geliyay heegan, waxaana ka shaqayn doonaa maalmaha soo socda in la sii xoojiyo awooddooda iyadoo awaamiir dheeraad arrintaa la xidhiida ilaa maalmaha soo socda shacabka lala wadaagi doono. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan dan ugu jirin maanta in dhiig dambe uu ku daato deegaanka Soomaalida. Nabadgelyo iyo xorriyad iyo nolol ayuu shacabka Soomaalida u baahan yahay. Xukuumadu waxay ka shaqeynaysaa arrimahaasi ku socon lahaayeen.
Bishii September ee sanadkan gobolka Tigray ayaa si iskeeda u qabatay doorashooyin goboleed iyadoo ay dowladda federaalkuna diidanayd kuna tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah. Khilaafka ayaa cirka isku sii shareerayay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu abaabulayo isku dhac militari. War saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo weerarka la sheegay in ay qaadeen ciidamada jabhada xoreynta ee dadka Tigraya oo si aad ah u hubaysan ayaa islamarkiiba kiciyey walaac laga qabo in mid ka mid a wadamada Afrika ugu dadka badan uguna awood badan uu dib ugu laaban karo dagaal, iyadoo taasina ay muujado colaadeed oo naxdin leh ka abuuri karto mid ka mid a gobollada adduunka ugu amniga xun oo ah Geeska Afrika. Iyadoo muujinaysa culayska halistan cusub ayay dowladda Maraykanka oo ku guda jirta doorasho madaxtinimo oo aad loogu loolamay, waxa ay si degdeg ah u soo saartay bayaan ay ku burinayso in si degdeg ah loo dejiyo xaaladda haatan ka jirta gobolka Tigray.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee dalka Ethiopia. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. goorna waxay noo soo socdo qabintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka ee ka sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socda xisbiga Dimuqraadiga isla markaana ku loolamaya doorashada ayaa ku kala guuleystay gobollo dalkan Mareykanka ah. Waxaanay dadka Mareykanku ay sugayaan natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo midkooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socota, taas oo ka bilaabmaysa bisha January. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu Trump ku guuleystay ilaa haatan ayaa waxaa ka mid a gobollada Ohio iyo Texas iyo weliba gobolka Kentucky oo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga aqalka sanadka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois, Virginia iyo weliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa il gaar ah lagu eegi doonaa tirinta codadka gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin oo ah gobolladii Trump caawiyey in uu guuleysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filayo in ay u baahdaan waqti dheeri ah si loo tiriyo codka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ah iyagu door biday in ay aanay iman goobaha codbixinta intaan lagu guda jiray xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore oo arbacada maanta ah. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah uga baxday heshiiska cimilada adduunka ee Paris. Talaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad hore oo uu madaxweyne Donald Trump ballanqaaday. Laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon karo. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaan doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa amar ku bixiyey in ciidamo dheeraad ah oo militari ah la geeyo maamulka Tigray ee dalkaas. Abiy Axmed ayaa arrintan ku dhawaaqay kadib markii uu ku eedeeyey in xukuumadda maamul goboleedkaasi ay weerar ku qaaday ciidamada federaalka ah ee ku sugan gobolka. Talaabadan ayaa u muuqata mid sii muujinaysa khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo maamul goboleedka Tigrayga. Dowladda deegaanka Tigray ayaa bishii September soo qabanqaabisay doorasho baarlamaan oo maamulka ah iyagoo iska dhiga tiray dowladda federaalka ah oo doorashadaasi sharci darro ku tilmaantay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya akhbaaraadkii caalamka.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay waxaa lagu wadaa in dhowaan dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay 101 ergo soo dooranayaan mudanayaasha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Haddaba doorashooyinkaasi door intee le'eg ayay ku yeelan karaan haweenka Soomaaliyeed waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore v o e da ayaan u mahad celinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo risifaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% ayaan in badan ku dagaalamaynay meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 24-ka aan haysano iyo 6-da dhiman. Laakiin waxa rajada aanu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarutaan rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karno ay muuqanaysaa. Waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society ga gabdhaha qurb joogta een waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin ee gabdhuhu in badanna waxay waxaan anagu ku aaminayne nabad dadka ka shaqayn kara ina anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority ga ee hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataan waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha ee u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime minister ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiirada intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan yihiin rajadeeda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxay noo muuqanay guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
hayo farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan VOA-do dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meeshii loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 20 iyo sanadkii 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasina macquul ila maahan inay macsuudan gaari karaan walaac weyn baalka ka muujinayaa waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay taa kuraastii aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoonteysnayn aniga ahaantayda waxa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay sii yaraaniso haddaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 macaa maanta ma aaminsani mana macquul ma noqon siska daa sudan ah helna ama kontan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay haddii sharcigina aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin oo doorashadina leeyahay 2 bilood bilba ka dhiman oo hadda la galay doorashadii ergadii hadda ee fadhido oo 101 welina aanan sharcina loo soo saarin sida aan 103 aan ku helayna kuraasas wax macquul ila maahan ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayna xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan ee aan meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidan ognahayna maaragtay waxaa 101 wili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnaya marka loo waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanaysa marka ani ahaantayda wili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oo gabadhii aan wili balansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashada 2020 iyo 2021 ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin waa soconaynaa waa guuleysanaynaa waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa waddankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba loo diidi karinin marka annaga inagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubbaland kasoo galaysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa qoyaanadii waa gabdho dhalinyaro ah waa inaanay isdhiibin وإن مارت فرعية كم من نقن كرتوا كوا أطرت ماي كراسة إدنا كامير ساي كرتوا وحن أنجو أدق على مين وحيد إن سيدا فرعية كله دل يرضى دبعة تضع كوكوليني يعني وحكبرني إن ما أنت أنواع رادو إحنا الماء يجري عن جوجنو أقل من نقريس وندق على مينا إن وندي من لي ذلك وندي بحني وأورفادني قربان وأدني جدا وستودنا ولو حرب كوداعي ودمر الصوماليات مركع مبض بعكرتبة إن سك سبعة عندنا doorashadii waan ka arayna haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhanka shuruu jirto xeer jira kaas raadinayna oo ku dagaalamayna gabdha qoonyana leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaaliyaalan leenahay aqoonyanaanu leenahay gabdha maartii bulshada u adeegayo habeen iyo maalin u taagan mar naba kama qoosan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keenin doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ay ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay yeelay dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka soo wuxuu ku fakiray in qofi codkiisa asalka la gaarayo haddana waxa wili hortaagan odayaashi iyo doorashada dad baneed baan wili taaganahay gabar ma haysto 100 oday oo mid kasta uu ku fakiray 10,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haday jirto macaa gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo odaygu wuxuu raasinayaa meesha dhaqaale leh jeeb uu raasinayaa gaarad iyo marka loo qabtay iyo gurad loo gado halkaas uu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdh ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta irgada iyo doorashada dadbanta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin ee meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la waysan kara qof kasta inay markaas sidii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdha badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu jir xildhimaanada waxay dhaan waa in taageerina gabdhuha soo baxaan soo kacaan haddana ma aragno maareeyta doorki loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 10,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 100,000 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadmiinis waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirigelin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaado doorashada oo madaxweynaha kasta markuu isoo sharaxay leeyahay qolkiiba gabdhaha intaasan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ol loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana ma aragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhihi lahaa halkaas walaac buu weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tabnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 100,000 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka kwalitigiisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay usoo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shal u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo kan wuxuu qabanayna iyagaa iska diraayaba marka 100,000 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
haye farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inay maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maartay kugu tusaaley halkaas bin gabdhuhu marka koowaad ba ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican bay gal leh oo maxaa waxaan noo fudaaleen inay gabdhuhu dhiirigelin helaan hadayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada een anigu halka waxay la tahay intan soo joognay dawladba dawlad waxay noo qaadisay balan qaadiyo balan qaadidin wax noo fuliyo maana arkin marka halku kaliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaariyaan hadafkoodii guulood way ku gaariyaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno balan qaadkiina loo sameeyay hadina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maartay hiddiiladii iyo maartay inaan oo aan maartay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn een caqabadihii meel bay naga haysteen meel balan qaadidina loo ma maanta loo ma fulinin marka waxaan jecleysan lahayn maartay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqad iyo Farxiye Jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayuu ahaa oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal gabyaagii murtida badnaa ee qabaan bulxaan la oran jiray ayaa waxaa laga hayaa waxaad aadanow maagan tahay adiyo maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kara mid weeyaane waxaad adigu miyahaalatiyo maruhu waa beene waxaad moodi mowd baa sokada kaaga soo maray run badanaa wixii aan maaganaa iyo subaxdaas wixii aan la kulmay kala fogaayeena waa 18 Oktoobar 2020 waa xamaro waa kaliil dayreed oo aad u kulul aana mooday cadceedu inta dadkii kale ka maarantay inay si gaara saaka aniga iyo calmatay waxaan sugayaa cabdikariin oo aan ku ballansanahay makhaayad waagii hore caga weyna lagu magacaabi jiray wadada Makka Mukarramana ku taal waxa yar kadib markuu isoo gaarayna bakaaraha ayaan kaga degnay mootada bajaajka loo yaqaan ee labada qof lagu raaco waxaan u soconaa guri howlwadaag ku yaalo kow iyo soddon guu ka hor ay iigu dambeysay dhismayaal laga hor dhisay awgood markaan soo ag joogsanay aniga iyo cabdikariinba horey waanu u garan weynay hase ahaatee nin meesha taagnaa ayaa noo sheegay inuu gurigu yahay kii aanu u soconay gudaha ayaanu u gudubnay sayna ma joogtaa cabdikariin baa weydiiyey nin ay deyrka sariiri u tiil oo ay eedda u tahay saynab kooma ayay ku jirtaa ayuu ku jawaabay markaas baa qolkii ay siiftay nala horkacay waa miir la adahay wejigeedu soo isma bedeline waa keedii dhiiranaa waa qofkii aan waraysiga ugu socday ee aan islahaa wax ka weydii taariikhda riwaayadihii hore ee ay wax ka tirsay amaba ay xidigta ka ahayd in cabaara haddaan dul taaginayn ayaan ka tagnay annaga oo murugi na buuxisay waxaan ku noqonnay halkii aanu ka nimid annagoo u ducaynayna saa aamiinta ducadiiyo alla bariga mooye arrin kara ma hayne waxa ii xigtay goortaas goorteedii dhawaaqa telefoonka cabdikariim wuxuu ileeyahay saynab allaha u naxariisto saynab waa dhimatay saynabtu waa saynab xaaji caali oo magac faneedkeeda lagu yaqiinay u baxsan ahaa cabdikariinkuna waa cabdikariin faarax qaareeyo isna ah fanaan caana cabdikariin siyadna ku magac dheer geeridu waa xaq ha yeeshee siday ku mahmaaheen nimaadan garanayn iyo geesiday ku fiican tahay baxsan in badan baan aqiin waxay ka mid ahayd fanaaniinta kuwoodii aan muunayn jiray oo hadaan fadhiyo oo ay soo muuqato aan fadhiga uga kici jiray fankeeda ayaan la socday tan iyo bilowgii 1960-yadii markay Itoobiya ka soo gashay ilaa qaranjabkii dhacay oo hawlgab ka dhigay waxay ka mid ahayd da'da aan anigu ku abtirsado fanaaniintii dalcaylka ku beeray ee markay codadkooda maqlaan qabka weyn ee Soomaalinimadu soo geli jiray indhahoodana ilmada ka tiri jiray shalay markaan u tagnay anigoo aan wax roon gurigeeda ka soo fogaan ayaa waxaa imaansheeyey taariikh faneedkeedii dheeraa waxaa markiiba igu soo dhacday heestii ahayd geeska iyagoo guuleysta ee soo baxday bartamihii 1964-kii maalmihii uu socday dagaalkii koowaad ee Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray heestii markay ku dhawaaqdo wiil iyo waayeelba ummadda oo idil ay fadhiga kaga kicin jirtay heestii ka bilaaban jirtay gumaysiga maanta inaan gambiyaayo aan gowracayo waan garanayay gashankeenay libtu raacdee geeska iyaga uu guulaysta midihii cismaan aadan labadaba allah u naxariiste haddana xusuustayda ku soo noqotay hees ku jirtay riwaayaddii Alla Aamin Ma Iisho oo inkastoo ay ahayd 1960-yadii aan haddana weli maankayga ka bixin sababtuna midhaha ma ahee waa kaalintii murugada iyo calool xumada ee ay jiraysay sidii la yaabka lahayd ee ay u jiraysay ee qaar kaya moodi jiray in walbahaarku ka dhab yahay waa heestii ahayd geeri doortee maanta aan go'o dhowr guyaal baad guud dabnayde guusa baan la guusha qaadee guri samaysaan tare ku goostee sowtan gees kale iida guurtay sida lay galay garabsan maaye geeri doortee maanta aan go baxsan waxa ilaahay cod aan lala wadaagin lana dhaashin karin cod si deg deg ah inta dhagaha ku dhaafa markiiba laabta hoose iyo maanka qofka u dhaadhaca bal ila dhagayso tudci ay ku lahayd hees magaceedu ahaa Allahu Akbar oo tiyaatarka qaranka laga qaaday habeenkii loo dabaaldegayay sanad guuradii 1900-aad ee gobonimada waxay ahayd 1 Luulyo 1996-kii waa heestii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu guubaabinayay oo isagana allaha u naxariistay uu Cabdi Maxamed Amiin midaheeda lahaa waxay ka mid ahayd afar hablood oo ay iyadu u dambeysay. Saddexda kale waa Shamis Abubakar Guduudo, Khaliife Cabdulaahi Camey Darays iyo Xaliime Khaliif Magool. Afartooda iyo qaar kale oo aanan weli geeridooda maqal waxay weligood ku xusnaan doonaan baalasha hore ee taariikhda fanka Soomaaliyeed, gaar ahaan taariikhda masraxa iyo heesta casriga ah. Allah u naxariista dhammaantood dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo joogo waana toddobaadkii soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Farax Cali Idaa Jaa.
Haatana dhegeystayaal, aanu idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
haddii galabnimo dhegeystayaal oo idin la socodsiinayeen Caasho Ibraahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Please come away, but I'm not. حنان.